Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Matul aħħar jiem, speċjalment it-tlieta li għaddew, Malta komplita d-dejja minn kriżi politika, briżenji ta' ministri, arresti, protesti u tfittxijiet f'residenzi brabta mal-investigazzjonijiet dwar l-assassinju ta' ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Sar ukoll ħsarat f'karozzi uffiċjali tal-ministri, uffiċjali tal-gvern, meta dawn kienu ħerġin mill-Parlament. Natural sa' flejn l-ewwel faċċati tal-gazzetti ta' tlieta però, l-Orizzont tajt ġurnata ta' tensjoni. Il-Nazzjon terremot fil-gvern ta' Muscat, Times of Malta, Malta and Turmoil, il-Malta Today tajt Meltdown, u The Malta Independent, Joseph Muscat, 17 Black Tuesday. It-tlieta żewġ ministri, Konrad Mizzi u Chris Cardona, u Chief of Staff tal-Prim Ministru, Keith Cambry, kienu sfurzati li jirriżenjaw. Maltrat fost l-iktar taqlib politiku matul il-jum ta' tlieta fl-istorja politika tagħha. Fil-każ tal-Ministru Chris Cardona dan qal li issospenda lilu nnifsu. Keith Cambry ittieħed id-depo it-tlieta filgħodu, kif il-Prim Ministru jgħid lill-ġurnalisti li huwa kien irċieva r-riżenja ta' Cambry il-lejl ta' qabel. Kien rapportat li Cambry kien mistoqsim il-Pulizija biex iwieġeb rapporti li il-negozjant Jurgen Fenek għal dill-investigaturi dwar l-assassinju tal-ġurnalista li kellu evidenza inkriminanti dwaru. L-investigaturi jamlu tfittxija fil-villa ta' Keith Cambry fil-Melliħa. Fenek tart matul il-jum ta' tlieta jenata police bail u għet ikompli fittex li jenata il-maħfra presidenziali u jagħti t-tarif. Intant l-allegat sensar Melvin Teuma mistenni jibda jagħti x-xhieda tiegħu qudiem il-Maġistrat il-ġimgħa. Matul il-ġurnata ta' tlieta inqata' dawl madwar Malta bil-Lena Malta s-sostni minħabba sarat fl-Interconnector. Jiġu effettwati sptarijiet, l-qrati u servizzi tal-mobiles u l-internet. Il-provista tiġi lura għal-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija. Wara nofsinhar ukoll jinħolo diżgwit fil-Parlament b'tajjir bejn il-deputati u rapportat li żewġ membri tal-gvern jinżammu lura mill-kollegi tagħhom kif resqu lejn membri parlamentari nazzjonalisti li kienu qed jgħajruhom. Malli daħal fil-Kamra Dr. Muscat, membri tal-Oppożizzjoni bdew jgħidu mafja u inqala diżgwit. Barra l-Parlament ċeni oħra, laqgħet ma' rajna bħalhom kif kienet tissir protesta minn eluf ta' nies miżmuma wara l-barrikati bi tfigħ ta' bajt, karrotti u muniti kif der ħireġ il-Prim Ministru flimkien ma' l-enturax tiegħu li skortaw lil Dr. Muscat fil-karozza u telaq mill-ewwel minn fuq il-post. Il-Parlament kien sospiż wara argumenti li nqalgħu bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Barra l-Parlament il-folla bdiet tajjat u tinsulenta lill-Prim Ministru jitolbu għar-riżenja tiegħu. Wara demonstranti mxew lejn Kastilja fejn saru numru ta' diskursi bil-folla turi l-adab tagħha għal dak li kien qed iseħħ fil-pajjiż. Intant il-Prim Ministru attenda laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Laburista tard filgħaxija fejn stqarrija tal-partit qalet li Dr. Muscat jingħata vot unanimu ta' fiduċja. It-tnejn imbagħad ukoll li l-Partit Laburista qal li l-membri parlamentari laburisti vot sigriet u rew ukoll il-fiduċja fil-Prim Ministru. Kmieni f'dan il-jum il-qorti immultat 250 euro lil Konrad Mizzi li naqas li jidher fil-ħin fil-qorti fuq il-kawża tal-kamp tal-Oppożizzjoni dwar il-beħħ ta' tliet sptarijiet. Il-qorti però irtirat il-multa meta Mizzi mar il-qorti 45 minuta tard. Fil-frattemp, il-Prim Ministru jgħid lill-ġurnalisti li mhux se jirreżenja għaliex il-pajjiż għandu bżonn tmexxija stabbli f'dan il-mument. Jintqal li Jurgen Fenek u Keith Cambry regolarment kienu jitkellmu fuq it-telefon u l-aħħar telefonata li Fenek għamel lill-Cambry kien qabel Fenek ġie arrestat. Intant il-Ministru Konrad Mizzi wara li qal li kien reżenja qal il-poplu taħ il-vot biex iservihom fil-Parlament u se jkompli jservi sat-tmim il-Leġiżlatura fil-Parlament. L-Alternattiva Demokratika sostniet li l-pajjiż għandu bżonn imur għal elezzjoni ġenerali għaliex il-Partit Laburista abbuża mill-mandat elettorali li ngħata. Iktar tard fil-għaxija jitħabbar li l-Partit Laburista bidel il-pjani tiegħu li jagħmel meeting pubbliku fiż-Żejtun il-Ħadd u mexxa l-post għal Triq Ħompex il-Vgura. Membri parlamentari Laburisti bdew jixxerjaw poster jinkoraġixxu lill-partitarji tagħhom biex imorru għall-attività politika għal meeting biex juru l-appoġġ qawwi Laburista lejn Dr. Muscat. Il-Partit Nazzjonista wkoll ħabbar dimostrazzjoni għal Ħadd din wara iżdaġġiet posposta. Intant Eben Caruana Galizia Matthew ħeġġeġ biex in-nies ma jmorrux għal rallies tal-mexxejja għal Muscat irid li jmorru għal gwerra kontra xulxin. Il-ġrida hija kontra l-korruzzjoni, kontra l-uffiċċju ta' Muscat, appella biex jattendu il-protesti. Intant ukoll organizzazzjoni dwar il-libertà tal-istampa fis-qarija ifakru li l-Prim Ministru li mandu jkun hemm ebda intħil politiku fl-investigazzjoni dwar it-tieni ta' Defni Caruana Galizia. L-isqarija iffermata minn 10 organizzazzjonijiet fosthom Reporters Without Borders, Transparency International u PEN International. Isostnu li l-Prim Ministru poġġa lilu nifsu fiċ-ċentru tal-investigazzjonijiet. U dan jolli l-ispettru ta' ndħil eżekuttiv fl-investigazzjonijiet li qed isiru. Kmini wara nofsinhar il-kap tal-Oppożizzjoni Delija talab lill-President biex jaċċerta jekk il-Prim Ministru għadux igawdi l-appoġġ tal-maġġoranza fil-Parlament. Aktar ħabarijiet uħorġu din id-darba f'kumment tal-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber li qal li Dr. Muscat irid jiffaċċja ħafna mistoqsijiet u rrit jassum responsabilità politika dwar il-membri tal-istaff fil-qrib tiegħu. Għal-ħabta ta' nofsinhar il-kap nazzjonista Delija jagħmel diskors fuq Net TV u jagħti l-reazzjoni tiegħu waqt li kważi fl-istess ħin il-Prim Ministru iħabbar li Mark Farrugia ħa post Keith Kembri bħala Chief of Staff. Farrugia kien deputat ta' X'Kembri. Matul il-jum tal-erba komplew il-protesti kif mijiet ta' demostranti imblukkaw toroq fil-Belt Valletta fil-ħames protesta fl-aħħar jiem. Saret protesta qudiem il-Parlament u wara id-demostranti telgħu lejn Kastilja fejn sabu t-triq imbarrata. Id-demostranti għadu fit-toroq dejn il-Monument tal-Gwerra, għamlu sitin fit-toroq u jgħidu Joseph Barra, Daphne kellha raġun. Il-parti kbira tal-Pjazza Helsin qudiem il-Parlament ittieħdet minn barrikati biex iżommu lid-demostranti il-bot mill-binja tal-Parlament. Fil-Parlament intant l-erba' filgħaxija, l-Oppożizzjoni telqet il-barra bil-Prim Ministru Muscat jinsisti li ħadd għadu ma ġie akkużat bit-tieni ta' Defni Caruana Galizia. L-Oppożizzjoni telqet il-barra bi protesta għal fatt li l-Prim Ministru Joseph Muscat qed jirrifjuta li jerfa' r-responsabilità politika u jitlaq għal l-implikazzjonijiet ta' Chief of Staff tiegħu Keith Kembri fit-tieni tal-ġurnalista Caruana Galizia. Fis-qarija qasira, l-Prim Ministru qal lill-Gvern se jiżgura li l-każ tal-qtil tal-ġurnalista jiġi magħluq ikunu x'ikunu l-konsegwenzi. Intant fil-bidu tal-ġimgħa fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ikkonferma li rrakkomanda li Melvin Teuma, l-allegat intermedjarju, ġifieri sensar, fil-każ tal-qtil tal-ġurnalista, jingħata l-maħfra presidenzjali. Dr. Muscat ikkonferma wkoll li l-President laqa r-rakkomandazzjoni u firma il-maħfra presidenzjali. Għal ukoll li l-investigazzjoni jitmexxin b'ritmu maġġel u li fissijatu il-jiem li ġejjin dawn l-investigazzjonijiet ikunu konklużi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.